ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ኣብዚ ዝፃሕካኒ ንስኻኢኻ ኣብዚ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ብጎርጎሳዊ ባሕሪ ሓሳብ ርእሰ ዓመት ናይ 2018 ዓ ም እዩ። ዝበዝሕ ክፋል ዓለምና በዚ መራሕ ዕለት እዚ ስለ ዝምራሕ ርሑስ ሓዲስ ዓመት ክበሃል ሰናይ ምንዮትን ክገልጽ ብወገን ቤተ ክርስቲያን ድማ ትማሃል ምሸት ድሮ ሓዲስ ዓመት ብዝቐረበ ተደዩም ኦ ጐይታ ንኣኻ ክብሪ ነቕርብ፣ ንኣኻ ንውድስ፣ ንኣኻ ነመስግን ብዝብል ጸሎተዋ ዜማ ዝጀመረ ብናይ ሎሚ ናይ ምስጋና ቅዳሴ ይዛዘ። እዚ ኣገባብ እዙ ከምቲ ኣብ ሃገርና ብበዕለ ቅዱስ ዮሃንስ ርእሲ ዓመት ሃገርና ዝግበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቁምስናን መንበረ ጵጵስናን ብክብ ዝበለ ድምቀትን ክግበር ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ከዓ ካብ ሮማን ከባቢያን ብዝመፁ ምእመናንን ካብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለምና ንንግደትን ንኻልእ ጉዳይን ዝመፁ ነጋድያንን ኣብ ቅርዓትን ኣብ ውሽጢ ባዚሊካን ቅዱስ ጴጥሮስ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ዝምራሕ ጸሎተ ምስጋናን ኣስተንትኖን መስዋዕቲ ቅዳሴን ይቐርብ። ኣብቲ ትማል ምሸት ዝቐረበ ጸሎተ ዋዜማ ምስጋናን ናይ ቅድስት እኖና ድንግል ማርያም በዓለ ልደት ዝኽርን ቅዱስነቶም ነቲ ንዝሓለፈ ዓመት ሂቡ ብጸጋኡን ብፍቕሩን ንዝዓቀበና ኣምላኽ ድሕሪ ምስጋን ነቶም ጻውዒት ኣምላኽ ሰሚዖም ንሰናይ ነገር ናይ መላእ ሕብረተሰብና ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኵሎም ኣመስጊኖም። ሽሕኳ 2017 ዓ ም ብናይ ሞት መቕዘፍትን ሓሶትን ፍትሒ ምስኣንን እንተቖሰለን በሰላሕ ሒዙ እንተተረፈን ሎሚ ምሸት ኣብዚ ናይ ምስጋና ጊዜ ግን እቲ ብጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተዋበና ጸጋን ጽባሕ ልደታ ንነብዕል እግዚእትነ ማርያም ዝሃቦ ብርሃን ብኡ ዘንጸባርቕን ይዓቢ። ዘመድ ኣዳም ንእግዚኣብሔር ስለቲ ዝገበረሉ መጠን ኣልቦ ውህበት ካብ ውህበት ህይወት ጀሚርካ ክሳብ ሓልዮት ኣብ ኵሉ ጉዕዞ እታ እንኮ መልሲ ሃረርታ ምስጋና ኾይና እዚ ሃረርታ ምስጋና እዚ ካብቲ ንድሕነትና ዝተዋህበ በጭርቕቲ ተጠቕሊሉ ኣብ ቤተ ልሔም ኣብ መብልዕ ማል ዝተረኽበ ሕፃን እሞ ንዅሉን ናብ ኵሉ ዓለምን ዝዝርጋሕ ጸጋ ኢየሱስ ሕፃን ብምስትንታን ጀሚርካ ስለ ዅሉ ክተመስግን ሃረር ምባል እዩ። ድሕሪ ቢሎም ንምንታይ ክነመስግን ከም ዝግባእን ክገልጹ ኸዓ ስለ እዚ እንዛዝሞ ዘሎና ዓመት ምስጋናን ክነቕርብ ብቐዳምነት ጸጽቡቑ ኵሉ ናይ እግዚኣብሔር ውህበት ምዃኑ ካብ ምዝካር ዓዲ ክንውዕል የብልናን። ኢየሱስ ክርስቶስ ንጊዜ ዓለምናን ንታሪኽ ዘመድ ኣዳምን ፍጽምና ሂቡ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ውህብቶ እዚ ብወዲ ሰብ ክዝረግ ይከኣል።
አንኬ ኩስቶ ቴምፖ ደላኖ 2017 che Dio ci aveva donato integro e sano, noi umani lo abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte, con menzogne e ingiustizie.
نحنا دك سبات نزق زي أبير بملأتن بتعنان زهابنا ززازم زلو عامة غلتشحن شعاتن بناي موت مغزفتن حسوتن فتح مسانن أوصيلنايو زي حاو بسلا حج غمز ترفكا غيرنايو وقي امباركز نايزي أبدم دك سبت زرئي زلو زدون سوت عبيت ملكتيو وقي اتراي زي كوني كالو دوتوم أبلعلي هيوتن حقن حونتن نفس موم نعيشتون عبيتن بدلاتن قفعتاتن زسعبو وزتفل عليه تواردو سبقاو كبرت كمون ناي محبر السبن أكبابن عنوت نايز ملكتيهم سلازو خلو بدل أبكد مكزي أبهرن أبكد محواتنان أبكد مفطور كلون حلافتنا خنلبس كندل لنا قبونا خايو انكبلو بأكي بأكي بلنا بدلنا تأمينا نزفرس نايون زعنو نايون زوصل نايون كن هنسن كن سجنن كن فوسن متصوعو علمنا سالات أجاك زي أبهر بخف أطرا ترازي تشفنا زي كونتس بتسجع يسوسن بنونا زي تنا مريم زي بنا نس أبراعون يحيل كم وقع تس عايز كله زي مسجن قدات زي عبلا للو ونالو سلازو خنقا
e prevale perciò la gratitudine che come vescovo di Roma sento nell'animo pensando alla gente che vive con cuore aperto in questa città.
Campa pas Roma. Roma bokhfut libbi nmelghta goita taqbilom. Abzi khatama sanay nisgebru khamsgin fattu. Natom alat alat bna aishtu. Koinigin abi waga zellom negarat nkhatom arawma nqdmit ksugum. Zitakhalom bimulu abom zeberkutu kamsgin fattu. Nabalu kamnay sirya sarahtanyata demirom. Gisab abzil ala safhi mmihdar nzirkuba msginom. فليب زبالة من قدقاء نتوم عبزي زمن قلولاو سنوم نخيسوم دوكوم كعبيون نابراس درابيت كوحسون زكالوس زلو ولدي ممهرانن كلوم عبهن صدق سباد سرحون كابزي تحت خساب زل عالة صفحي نزركبو أمسقينهم زوم سباد زيوم يبلغو دوسنوتوم زوم سباد زيوم شيحوكا عبزيناتا زينر يوم انتقوينا زبازح كفل نباري روما يقومو كمناي كوميك سباد رايو لي سمعو لي اي بلو اي سحقو اي بغيو زنو دوم زتاق علوم زنو قفوم يلن كوينو جن علت علت زتاق علوم بزي تقلاب بقى النابركتو الجامو ميبركتو بزي نقزي عبير ان مسجنو اللوم الاختخص سلازي اوم سبات زيوم بزربا زي كوني بتكبار فقروم زقلسو كنو مسجنو يقبا انكبلو سبكتوم زازيموم
كبراتن كبران سمعتنا زيت كتاتل وزل لخم راري فاتيكان مدبكو انقوة تقرينا ايو ناي كلتشحن عصر تشوحتن عمت مرت في تساميتات كدوس ابونار سليكان باباسات فرانشيسكو اب رومان كبابي عن برئدا مريت نزتتقع كبابي هزبي زر ايوك اربتن زلقسو دقفن كومو اوين اب عالم حاقف قدايتن حقراتن نيكولاساوي اتصوار كو قرز اقربوز اوعيتن ني اوروب عمرحتي زسمعو الزربان مسناي حبرات منقستات امريكا رئيسة بهر ترامبن ناي فلسطين امر سمم محدار منقستير سابهر ابو مازن زكايرو ركبن اب ايطاليا كتماني تونو زركب ناي حبرات منقستات امريكا والتهدراوي ناي مقابر السفراز فتصمو مبتساحن اب ميانمارن بانجلاديشن زا امسلو زي فتصمو هاريو مبتساحة قوليحو زقلت اللو عمت كمزخونة ناي فاتيكان راديو غازيت اينا اليساندرو جي سوتي كاب زقربو تساب تساب كفلت تخايلو اللو لات حمشت الريك للتشحن عصرت شعتن عمت مهرت شعت شحن نايتن عبك للتشحن عصرت شلشتن عمت مهرت ورحن حسن مسكرمن برد مرت زي تتقع كب لاتسيون امبريان ماركن كفل حقرات ستوات ممنان حقر فاتيكان ابزر كب باولو شار شاين ايقوبا عدراش تقبيلهم معدان كمزلقسون الات عصرت اربعت الريك للتشحن عصرت شعتن عمت مهرت ناي فلسطين رسم محدار الرئيس بهر أبو مازن أب هاري منبرهم تقبلهم كم ززر عربون لحر قرب معالتي أب كدست منبر ناي فلسطين لقوك من قستين فلما قزي كم زقو من زخاخرو جيسوتي أسعيبهم أب ورحلة كاتيد كل تشعن عصر تشوعات عامة مهرت كدوس أبونا علت عصر تشوعات لكاتيد ناي فلما قزي روما أبزر كب منبرت باب روما سالساي مبسح أكايدهم مستمهارون ممحارانن تراخ خيبم زعبات وهاهيد كام منبارن سدتيناتاتن أدقفهم سدتيناتات حبت انبرسقات ايكونون زبل حساب زمعكالك عالم عدان كم زلقسون ابتي منبرت باب مبسح زكايدو قدماي رئيس بهر اون كم زخونو يملكتو ዕለት 27 ለካቲት እውን ሮማ ናብ ዝርከብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምብፃሕ ኣካይዶም እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊትን ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ኣገዳስነቱ ከም ዘቃልሑን ኣብታ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምብፃሕ ዘካይዱ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ምዃኖም ጂሶቲ የዘኻኽሩ። መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቅዋሜ ዘበገሰ ብናይ ሮማ ውዕል ዝፍለጥ ናይ ስምምዕ ሰነድ ዝኽሪ መበል 60 ዓመት ምኽንያት ዕለት 24 መጋቢት ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ምብፃሕ ኣካይዶም ንናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቅዋሜ መሰረት ኣብ ሓድነትን ክሳብ ምትሕብባርን ስድራ ቤትን ክሳብ ድጋፍ ንመንእሰይ ወለዶ ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ዘዘኻኽር ዘረባ ከም ዘስምዑ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2017 ዓ ምት ድማ እቲ ዕለት 14 ለካቲት 2017 ዓ ምት ኣብ ሮማ ኣደባባይ ኮሎሴዮ ኣብ ዝተኻየደ ጸሎተ ፍነቶ መስቀል ተሳቲፎም የዕንትና ብግብረ ክፍኣትና ሕፍረት ተመሊአን ንታሕቲ ዝጥምት እውን እንተኾነ ልብና ግና ብተስፋ ተመሊኡ ናባኻ የብል ኣሎ ዝብል ናይ ሕልና ምርመራ ዝዕድም ጸሎት ከም ዘስምዑን ብበዓለ ፋሲጋ ምኽንያት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ናይቲ ዝተነዓቀ ድሓር ናይ ህልውናና ዓንዲ ናይ ዝኾነ ምስጢር በዓል እዩ ብዝብል ሓሳብ ናይ ኢየሱስ ትንሣኤ ምስጢሩ ብዕምቀት ከም ዝተንተኑ የዘኻኽሩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ዓ ምት ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዕለት 29 ሚያዝያ 2017 ዓ ምት ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱን ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ ምት ብትኽክል ዕለት 4 ግንቦት ንፈለማ ግዜ ናይቲ ዘቐሞ ሓድሽ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ሙሉእ ዓመታዊ ጉባኤ ዝተሳትፉ ተጋባ እያን ተቐቢሎም ምዕዳን ከም ዝለገሱን ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 13 ግንቦት 2017 ዓ ም ኣብ ፋጢማ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ወግዓዊ መበል 19 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዕደት ከም ዘካይዱን ዕለት 24 ግንቦት ድማ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንፈለማ ግዜ ወግዓዊ ምብፃሕ ንዘካየዱ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ኣብቲ ዘካየድዎ ርክብ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ስደተኛታትን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብዛዕባ ማእከላዊ ምብራቕን ህሉ ኩነት ስደተኛታትን ፀኣት ስደተኛታትን ማሕበረ ክርስቲያንን ዛዕባ ኣሸበርትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝርርበ ከም ዘካየዱ ዘዘኻኸረ ናይ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ጸብጻብ ኣስዒቡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ ም ድማ ብትኽክል ዕለት 3 ሰነ 2017 ዓ ም ልዕሊ 50,000 ዝግመቱ ምእመናን ኣባላት ማሕበር ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ንዝኽሪ መበል 50 ዓመት ናይቲ ካቶሊካዊ ማሕበር ምስረታ ምኽንያት ሮማ ኣብ ዝርከብ ማሲሞ ኣደባባይ ኣብ ዝተኻየደ በዓለ ዋዜማ ተረኺቦም ይቕረ ምብሃሃልን ምሕረትን እቲ ዓብዪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምዃኑ ከም ዘረድኡን ዕለት 10 ሰነ 2017 ዓ ም ኣብ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ህንፃ ኩሪናሌ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ናይ ኢጣልያ ሪፐብሊካዊት ርእሰ ብሔር ሰርጆ ማታሬላ ከም እተረኻኸቡን ንኹሉ ዝኽሰትን ዘሎን ቅልውላው ብጥምረትን ዓቕምን ሓይልን ብምውህሃድ ንናይ መንእሰይ ወለዶ ሰናይን ክቡሩን መጻኢ ዘስተውዕል መደብ ወሳኒ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ የመልክት። ዕለት 17 ሰነ 2017 ዓ ም ናይ ጀርመን ርእሰ ብሔር ኣንጌላ ሜርከል ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ኣብ ዓለም ድኽነት ንምውጋድ ናይ ዓለም ሓቆፍ ጻዕርን ምትሕብባርን ብዛዕባ ኣሸበርትን ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ምዝባዕን ብከላን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም ዘካየዱን ዕለት 28 ሰነ 2017 ዓ ም ብዓመታዊ በዓለ ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምኽንያት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ላኦስን ናይ ኤልሳልቫዶርን ቀዳሞት ካርዲናላት ዝተሸምሉ ብጠቕላላ ንሓሙሽተ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረገ ካርዲናል ከም ዝሃቡ ጸብጻብ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ የዘኻኽር። ኣብ ወርሒ መስከረም 217 ዓመተ ምህረት ብትኽክል ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 217 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ መበል 20 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱን ጥቅምቲ 217 ዓመተ ምህረት ብትኽክል ዕለት 11 ጥቅምቲ 217 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ንዝኽሪ መበል 25 ዓመት ቅዋሜ ሃዋርያዊ እምነት ዕቃቤ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ እቲ ካብ ሃዋርያትን ኣበው ቤተ ክርስትያንን ዝተመሓላለፈልና ጠመቐ ናይ እምነት ትምህርቲ ዕቃቤ ሃዋርያዊ ቅዋም ኣብ ቤተ ክርስትያን ፈውሲ ሓሳኹ ለኺኻ ከይትንከፍ እተምብሮ ከም ዘይኮነን ኣመልኪቶም ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ባህልን ትውፊትን ጭቡጥ ህያው ምዃኑን ዝምዕብልን ዝዓብን ምዃኑ ዘተሓሳስብ ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ጂሶቲ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻበ ሓቢሮም ሕዳር 217 ዓ ም ብላቲን ስርዓት ዝበዓል መዓልቲ ኩሎም ሙታን ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ሮማን ኣብ ዝርከብ ናይ መቓብር ስፍራ በፂሖም ቀጺሎም እውን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ከባቢ ኢጣልያ ምስ ወታሃደራት ናዚ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝተሰውኡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወታሃደራት ዝተቐብርሉ ኣብ ከተማ ኔቱኖ ኣብ ዘሎ ናይ መቓብር ስፍራ ምብፃሕ ኣካይዶም እቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከይፍፀም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ዘቕረቦ ፃውዒት ደጊሞም ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝካየዱ ውግእን ግጭትን ኩሉ ደው ክብልን ኩሉ ናብ ናይ ዘተባህሊ ከብል ሓደራ ከም ዝበሉን ድሓር እውን ናብቲ 335 ዜጋታት ኢጣልያ ብስርዓት ናዚ ዝተቐትሉ ናይ ነፃነት ሓይልታት ኣባላትን ወተሃደራትን ተራ ዜጋታትን ናብ ዝተቐብርሉ ኣብ ከተማ ሮማ ናብ ዝርከብ ኣርዳቲና መቓብር ስፍራ ብምኻድ ጸሎት ከም ዘዕረጉ የዘኻኽሩ። ዕለት 11 217 ዓመተ ምህረት ብሓልዮት ቅዱስነቶም ዘቐምዎ ሓድሽ ናይ ሰብኣዊ ኩለንተናዊ ዕብየት ዘነቓቕሕ ቤት ፅሕፈት ምርጋፍ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ቀዳማይ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ናይ ፍርሕን ሞትን ባህሊ ምስናፍ ከም ዘድሊ ዘተሓሳስብ ዘረባ ከም ዘስምዑን ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ተሓሳስ 217 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚያንማርን ሃገረ ባንግላዴሽን ወግዓዊ መበል 21 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ከም ዘካየዱ ንጠቒሶም ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ዝሃቦ ጸብጻብ ዛዚሞም።
ቅዱስ ወንጌል ንስድራ ቤታት ወላውን ነቶም ዝቆሰሉ ከይተረፉ ሓደስቲ መንገድታት ይኸፍት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለት 31 ታሕሳስ 217 ዓ ም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ዝተኣክቡ ምእመናንን ነጋድያንን ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምጥጋሞም ኣብ ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌል ተመርኩሶም ቅዱስ ወንጌል ንስድራ ቤታት ወላውን ነቶም ዝቆሰሉ ከይተረፉ ሓደስቲ መንገድታት ይኸፍት እንክብሉ በዓል ቅድስቲ ስድራ ቤት ዘናዝርት ዝምልከት ሰፊሕ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረል ቦንጆርኖ ኢን ኩስታ ፕሪማ ዶሜኒካ ዶፖ ኢል ናታሌ ቸለብሪያሞ ላ ሳንታ ፋሚልያ ዲ ናሳሬት።
ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓንዶ ሓዲርኩም ኣብዛ ቐዳመይቲ ሰንበት ናይ ልደት በዓል ቅድስቲ ስድራ ቤት ዘናዝርት ነብዕል ናይ ዕለቱ ወንጌልካ ብዛዕባ ህይወትን ተመክሮን ናይ ማርያምን ዮሴፍን ከምኡውን ኢየሱስ ሕፃን ኣብ ፍቕሪ ስድራ ቤትን ተኣማንነት እግዚኣብሔርን ክዓቢ ዝተመክሮ ክነስተንትን ይዕድመና። እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ምትእምማን ንምግላጽ ከዓ ቅዱስ ዮሴፍን ድንግል ማርያምን ንኢየሱስ ሕፃን ወዶም ንእግዚኣብሔር ይወፍይዎ። ወንጌል ከዓ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዝዞ መዓልታት ምንጻሖም ምስ በጽሐ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ከዓ ማሕፀን ወላዲቱ ዝኸፍት ዘበለ በኹሪ ወዲ ንእግዚኣብሔር ዝተወፈየ ይኹን ዝብል ተጻሒፉ ከም ዘሎን ናብ እግዚኣብሔር ንኸቕርብዎ ንኢየሩሳሌም ወሰድዎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 23 በማለት ከም ወለድ ኢየሱስ ንግዚአብሔር ከም ዝግባአን ንሶም ሐለውቲ ህይወቱን በር ዋናታት ህይወቱ ከም ዘይኮኑን ይገልጽ ነዚ ነሰውዕለሉ ነስተንቱ ነኻ ምናዳ ወለዲ
tutti i genitori sono custodi della vita del figlio non proprietari
كلهم ولدي حلوت هي ودقهم انبر واناتات هي ودقهم ايكونكم نخعبيون نخبسلون كحجزو زلوم هي بغزيابير يوم اذا اغبابزي اغزيابير غويتا تاريخ ناي نفس وكفنا ناي كلن صدرا بيتاتن كم زخونه كله كابو كم زوها بنان يزخاخرنا نزي قدامنت زي نفس وكف صدرا بيت كتفلطو تصوع الله ندوقوم يحلووم ልቦም ከአነቲ ምንጪ ህይወቶም ዝኾነ ንእግዚአብሔር ክኸፍቱ ይኽስኩስዎም ኣብዚ እምባር ናይ ወንጌል ውሳጣዊ ጉብዝና ምስጢር ካብ ክልተ ሽማግሌታት ማለት ካብ ስምዖንን ካብ ሃናን ስግንጢራዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝግለጽ ብፍላይ እቲ ሽማግለ ስምዖን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ብዛዕባ ኢየሱስ እንሆ እዚ ኣብ እስራኤል ንብዙሓት ናይ ውጥቀቶምን ምትንሳኦምን ንዝቃወሙ ድማ ንትእምርቲ ዝተመደበ እዩ ንኣኸ እውን ሓሳባት ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግለጽ ንነፍስኺ ሰይፊ ኽስንጥቃ ይበላ እዘን ትንቢታውያን ቃላት እዚአን ኢየሱስ ነቲ ንሕና ኣብ ኣእምሮና እናሃንጾ ግጉይ ምስልታት እግዚኣብሔር የፍርሶ ብዛዕባ ገዛ ርእስና እናሓስቦ ምስሊ እውን ይዕንዎ ነዚ ኸዓ ነቲ ምሉእ ሃምናን ቀልብናን ኣውዲቕና እምንቶና ሂብና ንጽግዓሎም ዓለማዊ ውሕስነታት ንምቋም እዩ በዛ ኣቢሉ ኸዓ ኣብ ሓዲስ ሰብኣውን ክርስትናውን ጉዕዞ ብሓዲስ ንኸተንስኣና ኣብ ናይ ወንጌል ክብርታ ዝተመስረተ ትኽክለኛን ሓቀኛን ህይወት ንኽነብር እዩ ካብዚ ናይ ዳግመ ልደትን ትንሣኤን ሓዲስ ጉዕዞ ህይወት ዝወፀ ኩነት ስድራ ቤት የለን ኣብ ዝኾነ ግዜ ስድራ ቤታት ወላውንተን ዝቖሰላን ተኣፈፍትን ብውጥቀትን ጸገምን ዝተመልከታ ስድራ ቤታት ከይተረፋ ናብቲ ምንጪ ተስፋ ክርስትያን ይምለሱ እሞ ሓደስቲ መንገድታትን ዘይተሓስበ ተኽእሎታትን ይኽፈተሎም ብዛዕባ ማርያምን ዮሴፍን ዝምልከት ናይ ሎሚ ወንጌል ታሪኽ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝእዝዞ ኩሉ ምስ ፈጸሙ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ እቲ ሕፃንካ እናዓበየ ጥበብ መሊእዎ ድማ እናበርትዐ ኸደ ጸጋ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ልዕሉ ነበረ ይብል ኣብ ስድራ ቤት እቲ ዝዓበየ ሓጐስ ደቅኻ እናዓበዩ ምርኣይ ከም ዝኾነ ኵልና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ደቅና ከም ሕፃን ኢየሱስ ክምዕብሉን ክሕይሉን ጥበብ ክቕስሙን ጸጋ እግዚኣብሔር ክቕበሉን ዝተመደቡ እዮም ኢየሱስ ሓደ ካባና ኮይኑ ወልደ እግዚኣብሔር ሕፃን ክኸውን ይፈቅድ ክዓብን ክብርትዕን ብጥበብን ብጸጋ እግዚኣብሔር ክመልእን ሓራይ ይብል ማርያምን ዮሴፍን እዚ ዅሉ ናይ ውሉዶም ነገራት ብሓጐስ ይመልኦም ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ተልእኮ ከዓ ናብዚ ዕላማ እዚ ዘቕንዐ እዩ ማለት ንዝተዋሃደን ምሉእን ዕብየት ውሉድ ዘመቻችእ ኩነት ብምፍጣር ክሳብ ንእግዚኣብሔር ዝግብአን ንዓለም ሃናጺ ዝኸውን ጥዑይ ህይወት ክነብሩ ዝኽእሉን ክነሰንዮም ይግባእ በዚ ዕለት እዚ ንዅሎም ስድራ ቤታት ኣብ ማለድነት ንግስተ ስድራ ቤት ዝኾነት እኖና እግዚእትና መርያም ኣሰኒያቶም ነዚ ኽበቕዑ እምነሐ ብማለት ምሳ ዝተምሃሩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሓባር ምስ ህዝቢ ደጊሞም ድሕሪ ጸሎቶ መልኣኽ እግዚኣብሔር ነቲ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ብፈጠር ትርዓት ዝተፈጥረ ጸገም ከምዚ ኽብሉ ቅርበቶምን ጸሎቶምን ገሊጾም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ Esprimo la mia vicinanza ai fratelli copti ortodossi di Egitto colpiti 2 giorni fa da 2 attentati.
Zoberkum ahwatna hatin. Netom qedmi khlitta ma'alti ab ortodoksawit betekristiyan gibsi befeter tiradi ab hand betekristiyanin ab hadedun kwanin ab Cairo bezegatwa matkaati nistogodu oganat qirbata yigelis. Goitan zmotu ab mengiste sama yiqabbal. Nizqosolun nisidra betatin ንመላእ ማሕበረሰብን ይደግፍን የጸናንዕን ንልቢ ፈጠርቲ ርዓዲ ኸዓ ይለውጥ እንክብሉ ምንዮቶምን ጸሎቶምን ገሊጾም
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ 2017 ዓ ም ዝተቐትሉ ልኡካን ወንጌል ዛዕባ ዝገበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ናይቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጋዜጠና ጃኒ ቫለንተ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መሕትት እቲ ጸብጻብ ኣብ ዓለም ዓመፅን መቕተልትን ክብናበለ ይኸይድ ምህላው ዝሕብር ኮይኑ ቤተ ክርስትያን ድማ ኣብ ልዕሊ ልኡካን ወንጌል ዝፍጸመ መቕተልቲ ዝኽሪ ናይ እምነት ሰማዕትነት ገይራ ቤተ ክርስትያን ኣብ ልኡካን ወንጌላዊነት መሰረታዊ ተልኡ ከዓ ተበራትዕ ቢሎም ኣብቲ ኢኮኖምያውን ግብረ ገባዊ ድኽነት ዝረኣየሉ ስፍራ ስልጣን መጋበሪ ዓመፅ ጸቕጢ መርሓ ጠባይ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ዓለም ኣብ 2017 ዓ.ም 23 ልኡካን ወንጌል ከም እተቓትሉን እቲ ጸብጻብ እንከመልክት እቲ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ንንባብ ዘብቅዖ ጸብጻብ መስዋዕት ልኡካን ወንጌል ኣብ 2017 ዓ.ም ናይቲ ሰፊሕ መቕተልቲ ናይቲ ዝረአይ ዘሎ ሰፊሕ ዓመፅ ጋሕዳዊ ጫፍ ምዃኑ ቫለንተ ሓቢሮም ልኡካን ወንጌል ኣብ ወንጌላዊ ተልእኾ ኣገልግሎቶም ናይ ዓመፅን ናይ ግበን ጉጅለታትን ናይ ምጭዋይን ኣደዳ ከም ዝኾኑ ዘነፅርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ምስ ህዝብን ንህዝብን ምዃና ዘረጋግፅ እዩ ኢሎም ቅድም ቀዳድም እቲ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሓን ቆላሕታ ዘይረክብን ከም ሓበሬታ እውን ዘይግለፅን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ልኡካን ወንጌልን ዝፍፀም ዓመፅ ዝገልፅ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ብዙሓት ልኡካን ወንጌል ዝተቐትልሉ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝኸፈልሉ ክፍሊ ዓለም እዩ። ስለዚ ብዙሓን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ ኣብ ዝርከቡለን ሃገራትን ኣብ እስያን ኣይኮነን። እዚ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ምስ ህዝቢ ምዃና እዩ ዝምስክር። ወንጌል ዕንቅፋት እዩ። ሓቂ ኣብ ሓሶትን ጸልማትን ምንባር ንዝመርፅ ድምፂ ሕልና እዩ። እቲ ፍጻሜታት ብኣሃዝ ዘቕርብ ጸብጻብ ግሉልን ዘይውሕስን ብርሑቕ ከም ተዓዛቢ ብምክትታል ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ኣብቲ ጽንኩር ኩነት ሱታፌ ብምግባር እዩ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ልኡካን ወንጌል ዝፍጸም መቕተልቲ ብመንጽር እምነት ዘንብብ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ስለ ሰማዕታት ከተስቆርቁር ተራእያ ኣይትፈልጥን። ብኽብሪ ኣብ ክርስቶስ ከተኽብሮምን ክትዝክሮምን እንተ ዘይኮይኑ ናይ እምነት ጀጋኑ ቢላ ከተብዕሎም እዩ ዝረአይ። እቲ ጸብጻብ ነዚ እዩ ዘጉልሕ። ዘብክ ጸብጻበ ኣይኮነን። ናይ እምነት ሰማዕታት ዝኸፍልዎ ደም ዘርኢ ክርስትና እዩ ናብ ዝብል ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሰኒይ እዩ። እቲ ናይ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዘቕረቦ ጸብጻብ ንገዛእ ርእሱ ወንጌላውነት እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጽም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።